Прабываць у Божай любові і несці радасць людзям, заклікаў папа Францішак вернікаў сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілі ён спаслаўся на словы Езуса з літургічнага евангельскага чытання: «Як мяне палюбіў Айцец, так і я палюбіў вас». Пантыфік заўважыў, што Хрыстус просіць вернікаў заставацца ў яго любові і захоўваць яго запаведзі. Гэтыя прыказанні з'яўляюцца асновай, фундаментам, але трэба наследаваць усё, чаму нас навучыў Езус, усе запаведзі штодзённага жыцця, якія спалучае ў сабе хрысціянскі лад жыцця, падкрэсліў ён. Папа нагадаў, што спіс хрыстовых запаведзяў вельмі шырокі, але іх сутнасць – гэта любоў айца да яго і любоў яго да нас. У той жа час існуе мноства розных іншых тыпаў любові, напрыклад, да грошай, улады. Яны не паходзяць ні ад Езуса, ні ад айца і аддаляюць ад любові Божай, заўважыў святы айцец, ён падкрэсліў таксама, што сапраўднай не з'яўляецца і палавінчатая любоў. Мера любові – гэта любоў без меры, падкрэсліў Францішак і заклікаў вернікаў захоўваць запаведзі, заставацца ў любові Божай і ісці шляхам, якому вучыць Езус, мець адкрытае сэрца, любіць без меры, адкідваючы іншыя тыпы любові. Святай Цяд заўважыў, што прабыванне ў любові Божай нясе радасць. У сувязі з гэтым ён распавёў пра параду аднаго пажылога чалавека, якую той даў свайму сыну, што стаў біскупам: «Будь паслухмяным і нясі радасць людзям». На думку папы, усе хрысціяне, свецкія вернікі, кансакраваныя асобы, святары і біскупы павінны кіравацца бескарыслівай любоўю і распаўсюджваць радасць. «Наша хрысціянская місія – несці радасць людзям», – падкрэсліў папа на заканчэнні сваёй гамілії.